Ο ιεροκήρυκας εκείνος, εκείνης της εποχής, είχε ένα πρόβλημα ψυχικό. Όταν έβλεπε πολλούς συνηγμένους στον ναό, έπαθαινε ένα σαν αμόκ, σαν ένα ψυχικό πρόβλημα έπαθαινε. Πάθαινε δηλαδή ανθρωποφοβία. Φοβόταν τους πολλούς ανθρώπους και κάτι πάθαινε ψυχικά. Αλλά δεν το γνώριζαν οι πολλοί, γιατί δεν τον είχαν ζήσει. Τον έστειλε λοιπόν ο Δεσπότης σε αρκετά μεγάλη πόλη και είχε αυτό το λογισμό τώρα ο Ιεροκήρυκας. Καθόταν μέσα στο Άγιο Βήμα, η λειτουργία προχωρούσε, για να μην βλέπει έξω το εκκλησίασμα πόσοι είναι, πολλοί είναι ή λίγοι είναι. Όμως ήταν στο πρόβλημα που είχε και όχι στο θέμα που θα μιλήσει. Στο κοινωνικό, λίγο πρώτο κοινωνικού, λέγει τον παπά, είναι πολλοί. Πάτερ μου, κάμποσε είναι, λέει. Το πρόβλημα τώρα. Δηλαδή πόσοι περίπου είναι? Αρκετές εκατοντάδες. Εκατοντάδες. Λέει, επειδή έρχεστε πρώτη φορά, ας πούμε, στον τόπο μας και ήρθαν και από τα Πέριξ χωριά, λέει. Αφού τη λειτουργία κάνουν και θα θέλω να σε ακούσουν, λέει. Είσαι και φημισμένος. Κρύος υδρότας τον έπιασε. Αρκετές εκατοντάδες. Άνοιξαν τα δημόσια να βγει έξω. Και βλέπει το πλήθος. Κατέρευσε αμέσως. Ξέχασε το θέμα που είχε να μιλήσει. Μπήκε πάλι μέσα. Είχε γίνει στεγνός, είχε γίνει κάτοχρος. Αληθινό γεγονός. Ο ιερεύς, ο λειτουργός εκείνης της ενορίας, διέκρινε αμέσως με τη σύνεση που είχε ότι ο ιεροκήρυκας είχε κάποιο πρόβλημα. Τέλος πάντων, για να κουκουλώσει που λέμε το θέμα, να το σκεπάσει λίγο το θέμα. Του λέγει, παππούλη, πάθατε τίποτα, μήπως είχα ένα πρόβλημα υγείας? Όχι, όχι, λέει, αλλά έτσι κάτι μου συμβαίνει λόγω του πλήθους. Εντάξει, και λέγει ο Ιεροκήρυκας στον παπά. Και ξέχασε και το θέμα που έχω και να μιλήσω, λέει τώρα, γιατί δηλαδή, περιμένει το πλήθος. Μόλις βγήκα να ξαναγυρίσω πάλι μέσα, κλείνει η αυλή, λέει, υπάρχει. Οι άνθρωποι όμως δεν ξέραν πώς ακριβώς γίνεται η ομιλία. Δηλαδή, νομίζαν πως βγαίνει να το δουν και ξαναμπαίνει πάλι μέσα για να ξαναβγεί μετά. Κάπως έτσι σχηματίσαν τη γνώμη. Και λέγει ο ιερεύς, ο εφημέριος, πέστε μου τουλάχιστον το θέμα της ομιλίας που είχατε να κάνετε, να σας βοηθήσω κάτι εγώ, να σας πω λίγα παγιά. Αυτό ξέχασα, λέει, πάτερ μου, το θέμα της ομιλίας. Τότε πείτε ό,τι σας φωτίσει, λέει, ό,τι σας φωτίσει ο Θεός, και αυτό καλό θα είναι. Τίποτα δεν μου έρχεται στον νου, λέει, blackout, κατέβηκαν όλα. Τότε, λέγει ο εφημέριος, βγήκε και αυτό σε αμηχανία. Τότε να μιλήσουμε, λέει, για τη σημερινή ημέρα. Πολύ ωραία, λέει, τι να πούμε. Εγώ πάντα θα σου υποδείξω. Εσύ είναι κήρυκας. Τώρα και το πλήθος περιμένει απ' έξω. Ένα θα μιλήσετε σήμερα που είναι η γιορτή, είναι η αποκεφάλιση του Τιμίου Προδρόμου. 29 Αυγούστου ήταν τότε, του 1800. Ξέρετε πολύ. Ω, βέβαια, αυτό το θέμα το ξέρω απ' έξω και αλλά κάτω τα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα πείτε λίγα λογάκια, γιατί πέρασε και η ώρα ενδιάμεσα. Και για να κοινωνήσει το πλήθος. Ό,τι σας φωτίσει ο Θεός. Αλλά επειδή το θέμα είναι ωραίο, θα πάω και από το δεσποτικό. Και από το δεσποτικό. Αλλά λέει, για να τρωθώ λιγάκι, να πιω λίγο κρασάκι. Πάρε λίγο δυνάμει. Λέει, ρε, εκεί το μπουκαλάκι εκεί πέρα, από τον άγο που λέμε. Αυτός από την εγγονή του δίνει το μικρό, ήδη ένα γεμάτο. Ανοίγει το μεγάλο, το κατεβάζει όλο μαζί. Πήγε σιγά σιγά μέχρι να ανεβεί το δεσποτικό και σαν να ενεργεί ο Ινός. Δεν είναι ροδοκόκκινος ο πρώην κάτοχρος τώρα. Αλλά όμως από το χρώμα άρχισε να ανεβαίνει και λίγο πιο πάνω ο ατμός. Καθώς ατμίζετε, ξέρετε, βλέπετε, πηγαίνει στον εγκέφαλο αυτό το νέφος του Ινού. Και φυσικά ζαλίζεται. Είπε πολύ λίγα λόγια στην ομιλία και κάτω ο κόσμος γελούσε. Και στεναχωριόταν ο αφημέρος, γιατί καθόταν στο ωραία πύλη στο σουλά και έλεγε του πλήθους, σας παρακαλώ, λέει, σε πείστε, λέει, είμαστε και έχουμε και φιλοξενούμε, θα ντροπιαστούμε κιόλα, πρώτη φορά έχετε ο άνθρωπος, τέλος πάντων, λέει, κάντε λίγη υπομονή. Ό,τι μας πει, καλό θα είναι από το Θεό και να προχωρήσουμε. Είπε μερικά πράγματα, μερικοί φοβήθηκαν και βγήκαν και έξω από το ναό. Τώρα θα είστε να ακούσετε περίπου τι είπε ο Παπούλης. Είπε 5 λεφτά ομιλία, είπε, και σταμάτησαν. Στα αρχές να γελάνε, μετά ας πούμε προβληματίστηκαν και στο τέλος βγήκαν και μερικοί βγήκαν και έξω. Ήταν η αποτομή του Τιμίου Προδρόμου. Λόγω της εμπειρίας του Ινου, ίσως και ο πειρασμός θα έκανε έτσι. Ξαφνικά, λέγει ο Ιεροκήρυκας, αληθινό γεγονός, και θυμωθείς, ο πρόδρομος, άρπαξε την σπάθα και αποκεφάλισε τον Ηρώδη, λέει. Και όταν πήγε μέσα ο Ιεροκήρυκας, έλεγε τον παπά, λέει, ωραία τα είπα, ωραία τα είπα. Λέει, ωραία τα είπες, πάτερ μου, αλλά τι άλλα, λέει. Αλλά κάτι νομίζω τρία μικρά λαθάκια. Εγώ αποκλείεται, λέει. Αλλά μεταξύ μας, λέει, τι έκανα. Αυτό είπατε το πρώτο, λέει. Νομίζω, πάτερ μου, λέει, το αντίθετο έγινε. Το αντίθετο δεν έγινε. Νομίζω ο Ηρώδης, λέει, αποκεφάλισε το πρόδρομο. Αυτή τη γιορτή γιορτάζω. Αυτό είπα εγώ. Αυτό είπατε εσείς, πάτερ μου. Γι' αυτό γέλαζε ο κόσμος. Και προσπαθούσα να τους βάλω στη θέση τους. Τέλος πάντων, το άλλο, λέει, ποιο είναι. Το άλλο είναι ότι όταν τελειώνουμε την ομιλία, λέμε αμήν ή γέννητο. Εγώ λέει τι είπα, εβίβα. Εβίβα, είχατε προχωρήσει, λέει. Δεν είμαι εδώ στην Ισπανία, λέει. Είναι Ελλάδα, είναι χωριό, λέει. Κρήτη είναι. Για να το ξεκρίνουμε, λέει. Αυτό δεν λέει στην Ισπανία. Και το τρίτο, λέει, ποιο είναι το λάθος. Δείτε ότι τα μικρά παιδάκια που φοβήθηκαν και βγήκαν έξω και φοβήθηκαν. Λέει τι ήταν, κατεβαίνουμε τα σκαλοπάτια από το δεσποτικό ένερα. Δεν πηδάμε από πάνω, λέει. Σάλτο μορτάλε, λέει. Δεν πηδάμε, λέει. Σκαρφωλώσατε στο πλευρό και όσατε σάλτο. Γιατί φύγατε για να κατεβείτε πιο γρήγορα, λέει. Αληθινό γεγονός. Γιατί σας το είπα αυτό. Δεν έχει σημασία ποιος ήταν, αυτοί κοιμήθηκαν, κρίθηκαν, τακτοποιήθηκαν στο Θεό. Αλλά όλα τα δίδει ο Θεός. Αυτό είναι το μεγάλο γεγονός, σαν εμπειρία, ότι οτιδήποτε είναι πνευματικό θα το δώσει ο Θεός. Μπορεί να δώσει, μπορεί να δώσει. Ό,τι δώσει. Είναι όπως λέμε, ας πούμε, προβλέπεται ότι θα βρέξει. Έτσι δεν είναι, προβλέπονται από τα μέσα, θα βρέξει. Κανείς δεν μπορεί να υπεί πόση ώρα θα βρέξει. Μπορεί να το πει κανείς. Ή τι θα γίνει καθοδόν στη βροχή, πόσοι κεραυνοί θα πέσουν, πόσες αστραπές, μήπως πάρει μορφή θαλασσιού, μήπως. Μπορεί και να μην βρέξει τελικά. Ήρθαν τα νεύρια, το αντίξανε, τελικά τα πήρε ο άνεμος, δεν έβρεξε. Ή ξαφνικά έγινε κάτι κατακλυσμαία με αναμπορίνη, θύελα, ισοπεδώθηκαν τα πάντα. Πνίγηκε κάποιος άνθρωπος. Δεν μπορεί κανείς να προβλέψει αυτό το οποίο θα γίνει. Άρα είμαστε παντελώς αδύνατοι. Πρέπει ο Χριστός να αποκαλύψει. Και αποκαλύπτει ο Χριστός αυτά που συμφέρουν στην ψυχή μας, όσα έχουν σχέση με την δόξα Του, της Εκκλησίας την δόξα και την τιμή και την δική μας σωτηρία. Αυτά τα αποκαλύπτει. Όλα τα άλλα είναι επιδείξεις και έχουν μια μορφή ιήσεως και υποκρισίας και αυτοπροβολής. Οπότε αυτά δεν θα τα κάνει ποτέ ο Χριστός, τα κάνει ο διάβολος όμως. Αυτά που δεν κάνει ο Χριστός μπορεί να πάρει τη μορφή του ψευδόχριστου ο εχθρός και να τα κάνει ο εχθρός και να μας ξεγελάσει. Και έτσι λοιπόν λέγουν οι Άγιοι Πατέρες ότι κάθε καλό από τον Θεό ξεκινάει και σε Αυτόν καταλήγει και κάθε τι που έχει σχέση με τη δική μας σωτηρία είναι θείο δώρο του Χριστού μας, διαγίου πνεύματος, στελόμενο και επεμπόμενο σε εμάς. Εις εμάς, τους ανθρώπους, το μεγαλύτερο δώρο που έχουμε στην κατασκευή μας ως ψυχή και ως σώμα είναι ότι ο Χριστός μας έκανε λογικούς. Αθανάτους και αυτεξουσίους. Αυτά τα τρία απαρτίζουν το κατ' εικόνα Θεού. Όταν λέγουμε ότι είμαστε κατ' εικόνα Θεού πλασμένοι, σημαίνει και ερμηνεύεται ένα τρίπτυχο. Λογική, αθάνατη και αυτεξούση. Κατά χάρη, ο Θεός τα έχει στο φυσικό Του και αυτά τα έκανε εις εμάς. Τα έκανε βέβαια και εις τους αγγέλους. Πρώτα τα έδωσε στους αγγέλους. Αλλά οι άγγελοι δεν είναι κατ' εικόνα Θεού δια τον λόγο ότι στερούνται ψυχής. Είναι σε πολύ στενή σχέση και συγγένεια και συνάφεια με τον Τραϊκό Θεό αφού είναι ασώματος και άσαρκος ο Θεός, η θεότητα, και έτσι είναι σε αυτήν την έννοια ο κάθε άγγελος. Ο άγγελος είναι νους, αποτελείται από ένα νου, άμφωτο. γεμάτο Άγιο Πνεύμα. Σκέπτεται όπως εμείς σε ασύγκριτο βαθμό περισσότερο και καλύτερα. Αν ο άνθρωπος έχει ένα βαθμό χάριτος, ο Άγιος έχει άπειρος βαθμός χάριτος. Είναι ένα δοχείο δεκτικό, πολύ μεγαλύτερο, ασυγκρίτως από τον άνθρωπο. Είναι έτσι πλασμένος ο άγγελος, ο αγγελικός νους. Όμως όλοι οι Άγιοι Πατέρες το είπαν και το γράφουν ότι επειδή ο άνθρωπος έχει ψυχή, ο νους που είναι και ο άγγελος νους, ο νους του ανθρώπου είναι μέσα στην ψυχή του. Και λοιπόν αυτό το πράγμα ότι έχουμε λογική ψυχή μας καθιστά υπερτέρους των αγγέλων. Αυτό βέβαια θα φανεί και θα δειχθεί όταν ο άνθρωπος εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Όχι τώρα ακόμη, γιατί είμαστε στον αγώνα, δεν ξέρουμε πού θα καταλήξουμε, θέλουμε να σωθούμε, αλλά θα σωθούμε, εκεί θέλουμε να πάμε. Οι άγγελοι ήδη από την αρχή είναι στον Παράδεισο, δεν κινδυνεύουν, τα κανόνισε έτσι ο Θεός, όμως εσύ μας αναμένονται πιο μεγάλη στέφανε, διότι είμαστε μάχημοι σε αυτό το στίβο, σε αυτή την αρένα του αγώνα, μη αμφίβολο το τέλος, αλλά με ελπίδα και αισιοδοξία σίγουρη ότι αφού θα αγωνιστούμε όπως πρέπει και δεν αμφισβητούμε τίποτα από όσα η Εκκλησία μας διδάσκει, θα πάμε όλοι στον Παράδεισο. Αλλά για να δεν υπάρχει ορθόδοξος που να μη σωθεί. Όλοι θα σωθούν. Αυτός που δεν θα σωθεί πρέπει να είναι άπιστος. Και θεομπέκτης μια ζωή και ας λέγεται ορθόδοξος. Όλοι οι άλλοι λίγο έτσι, λίγο αλλιώς θα τα οικονομήσει ο Θεός στο τέλος θα τους σώσει. Πώς το λέγουμε τα βιώτος, διότι ακόμη δεν πεθάνουμε όλοι μας, έτσι δεν είναι. Και επειδή δεν ξέρουμε τι μας ετοιμάζει ο Θεός σαν δώρο μέχρι το θάνατό μας για να μας σώσει, γι' αυτό το λέγω με τα βεβαιότητα, ότι θα το δείτε όταν έρθει η σειρά του καθενός μας, ένας-ένας, θα το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Τι οικονόμησε η Θεία Προνοία για να μας σώσει. Πολλά θα περάσουμε και ευχάριστα και δυσάριστα. Όλα αυτά αποταμιεύονται και στο τέλος γίνεται το εισιτήριο εισόδου του Παραδείσου. Οπότε κανείς τότε σε σωσμένος χών εν το Παραδείσο θα λέγει πραγματικά ο Θεός με δοκίμασε όπως χρυσό εν χωνευτηρίο. Δηλαδή θα περάσουμε πολλά για να εξωθούμε αυτή τη Βασιλεία των Ουρανών. Και λοιπόν, επειδή έχουμε νου, λογικό, ον ήμεθα, λογική ψυχή φέρουμε, λόγω του νοός έχουμε επικοινωνία με τον Δημιουργό μας, όπως και ο άγγελος έχει επικοινωνία. Ο ίδιος ο Θεός, μάλλον οι άνθρωποι τον ονόμασαν τον Δημιουργό Θεό. Αυτή η λέξη από το Θεό ή Θεόμε στη γραμματική σημαίνει βλέπω, βλέπομαι, απολαμβάνω. Δηλαδή βλέπω κάτι και το απολαμβάνω, αλλά δεν το βλέπω όπως βλέπουμε τον ήλιο λόγου χάρη. Δεν είναι. Αυτή η γνώση του Θεού η όραση δεν είναι όπως του ματιού. Δηλαδή αυτή η γνώση του Θεού είναι πνευματική γνώση και όλος ο Θεός μπαίνει μέσα στον άνθρωπο. Σαν να λέμε ότι ο ήλιος μπαίνει σε όλα τα κύτταρά μας. Όχι, ο ήλιος δεν μπήκε στα κύτταρά μας, είναι εκεί ψηλά. Απλώς τον βλέπουμε και αν έχουμε μάτια. Λοιπόν, αλλά η όραση η πνευματική είναι διαφορετική. Βλέπουμε τον Θεό με την έννοια ότι εισέρχεται όλος ο Θεός, το φως του Χριστού, όλος μέσα σε όλο το ίνι μας. Και αυτό βιώνεται. Σε όλα τα κύτταρά μας, σε όλη την ψυχή μας. Βέβαια, οι συσσωσμένοι τον απολαμβάνουν σε όλη την ψυχή τους, στην κοινή ανάθεση και σε όλο το σώμα τους. Όλος ο άνθρωπος θα βιώνει σε όλο το είναι του, σε όλο το μεγαλείο του, αυτή τη δόξα και το φως του Χριστού μας. Και αυτό το οφείλουμε λόγω του νόος μας. Εάν ήμασταν εστηρημένοι του νόος, θα ήμασταν όμοιοι με τα ζώα. Σε αυτό διαφέρομαι, γιατί και τα ζώα έχουν μέλη και κινούνται. Και τα θηλαστικά οπουδήποτε έχουν κάτι αίσθηκτα πιο ύψημένα, ας πούμε, το αλογάκι, το δελφίνι κτλ. Αλλά εμείς έχουμε νου, το οποίο μας κάνει να ξεχωρίζουμε εντελώς, απόλυτα, τελείως. Δεν υπάρχει καμιά προσέγγιση, καμιά ομοιότητα με το ζώο, με όλα τα ζώα, τη δημιουργία. Διότι δεν έχει κανένα δημιούργημα του Θεού νου. Είναι το μεγαλύτερο δώρο, επαναλαμβάνω, που μας έκανε ο Θεός, διότι με αυτό επικοινωνούμε. Και η επικοινωνία γίνεται μέσω προσευχής. Όλες οι αρετές βοηθούν στην ένωση. Όλες οι αρετές. Η προσευχή ενώνει. Όλοι οι νοσοκόμοι βοηθούν στο χειρουργείο. Ο χειρουργός χειρουργείο μας. Ένας χειρουργή. Δεν μπορεί να κατέβονται πολλά εκεί πέρα και γίνει ζημιά. Έπρεπε να έχει την ευθύνη. Αυτός λέγεται ο θεράπων ιατρός ο χειρουργός. Όλες λοιπόν οι αρετές είναι βοηθητικές στο να κάνει κανείς κάτι με το οποίο θα γνωρίσει τον Θεό και θα ενωθεί και θα ενώνεται επάπειρον. Γιατί και στον άλλο κόσμο θα έχουμε μια προσευχή, αλλά δοξολογητική. Θα τον δοξολογούμε και θα τον ευχαριστούμε, γιατί και οι άγγελοι συνεχίζουν να προσεύχονται. Υμνούν τον Θεό, τον δοξάζουν και τον ευχαριστούν, επειδή δεν υπήρχαν και τους έκανε στο είναι, οι άγγελοι. Έχουν κάποια ηλικία, ξέρετε, μπροστά στην άπειρη ηλικία που ο Θεός δεν έχει ηλικία, αλλά ας το πούμε έτσι, οι άγγελοι μόλις τώρα γίνανε. Μόλις τώρα γίνανε. Και όσα χρόνια και να περάσουν, θα λένε οι άγγελοι, μόλις τώρα γίνανε. Μπροστά στην ασύλληπτη έννοια της απειρότητος, της ηλικίας του Θεού, που ο Θεός δεν έχει ηλικία, ας το πούμε έτσι. Γιατί συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τον Θεό και είναι κάτι το ασύλληπτο. Πρέπει να γίνει σύγκριση για να ταπεινωθεί άνθρωπος και να αυτοδιαλυθεί χωρίς να χαθεί δηλαδή. Και ταπεινώνεται διότι βλέπει με αυτή τη σύγκριση ότι ο Θεός το μεγαλείο του είναι πολύ ταπεινός, είναι ο ταπεινός. Όλη η δόξα στην Ορθοδοξία είναι ότι έχουμε έναν Θεό ταπεινό. Όχι φοβερό και τρομερό που κάνει επίδειξη δυνάμεως. Αυτά τα λέγουν οι παπικοί. Οι παπικοί σχημάτισαν έναν άλλο Θεό. Που φυσικά δεν είναι ο αληθινός, δεν είναι τα ιδιώματα αυτά του Θεού. Και αν αυτά μερικά πράγματα τα γράφει και η Παλιά Διαθήκη με αστραπές και βροντές, αυτά συνέβησαν σε ελαχίστους ανθρώπους. Οι άλλοι, οι πιο νορμάλ, οι πιο πνευματικοί, οι πιο διακριτικοί, απολαμβάνουν την ειρήνη και την αγάπη του Θεού. Μήπως και σήμερα δεν απολαμβάνουν μερικοί την κόλασή τους, θα βιώνουν τις δυσκολίες. Αλλά δεν είναι σε όλα τα πράγματα ίδιες καταστάσεις. Και έτσι λοιπόν η προσευχή ενώνει και αυτό το μηχανάκι με το οποίο προσευχόμαστε λέγεται νους. Γι' αυτό το πράγμα πλάστηκε ο νους. Εδώ στη γη να λειτουργεί ως ένωσης και στον άλλο κόσμο πάλι θα λειτουργεί ως ένωσης. Μέσω του νους θα βλέπουμε και θα απολαμβάνουμε και θα υμνούμε δοξολογητικά και ευχαριστιακά τον Τριαδικό Θεό μας, βλέποντας πραγματικά όπως βλεπόμαστε έτσι ακριβώς τον Θεάνθρωπο Χριστό μας. Γιατί όλοι οι συσσωσμένοι θα βλέπουν τον Χριστό στις φυσικές του διαστάσεις. Δεν θα τον βλέπουν, ξέρω εγώ, γίγαντα, κύκλοπα, ποιος ξέρει πώς νομίζει κανείς, ας πούμε. Στις διαστάσεις τις κανονικές που ήταν ο Χριστός επί της γης. Είναι κάτι που τώρα δεν μπορούμε να το βιώσουμε, διότι τώρα το φανταζόμαστε και το σκεπτόμαστε και αυτός ο τρόπος φαντασίας και σκέψης είναι λανθασμένος. Και έτσι λοιπόν ο Θεός μας έδωσε αυτό το νου, αυτό το πνευματικό εργαλείο με το οποίο να μπορούμε να απολαμβάνουμε και να βλέπουμε τον Θεό. Συγχρόνως δε, επειδή εδώ στη γη θα λειτουργήσει ως ένωσης μέσω προσευχής, στον άλλο κόσμο, επειδή αυτή η προσευχή της ενώσεως καταργείται, εφόσον κανείς θα είναι πια ενωμένος, δεν χρειάζεται να προσεύχεται για ένωση, θα απολαμβάνει την ένωση στον άλλο κόσμο. Έτσι στον άλλο κόσμο ο νους θα λειτουργεί ως μάτι. Εάν δεν μας έκανε δεικτικούς ο Χριστός να τον βλέπουμε, τότε προς τι μας έκανε στο είναι. Και αυτή η όραση είναι κάτι το πολύ φοβερό και πολύ μεγαλειώδες, διότι δεν υπάρχει κάτι το να γίνει που να συγκριθεί έστω και με μια αμυδρή εικόνα της παρουσίας του Θεού. Φανταστείτε ένα πολυέλαιο, ένα μεγάλο πολυέλαιο που έχει από ένα κεράκι και έχει 1000 κεράκια. Ένας πολυέλαιος, έτσι μεγεθυμένος. Και τώρα αυτός είναι ένας πολυέλαιος της γης. Να τον πάμε στον ουρανό, πώς θα λάμπει. Σε κάθε κεράκι θα βάλουμε έναν ήλιο. 1000 ήλιους. Τι φωτοχυσία θα είναι. Αλλά έναν ήλιο νόβα. Δηλαδή κάθε ήλιος να είναι όσο 1000 ήλιοι. 1000 ήλιους επί 1000. τι είδους λαμπρότητες είναι αυτές. Και ξέρετε, αυτή η λαμπρότητα θα απολαμβάνεται όλη από το νου, όλη. Και θα απορροφάτε όλη και θα μπαίνει όλη μέσα μας. Δεν θα βλέπετε απλώς, θα εισέρχεται μέσα μας. Όλη αυτή η φωτοχυσία. Οπότε αυτή θα ανακπλάθει τον άνθρωπο, την ψυχή και θα την κάνει πάμφωτη. Γι' αυτό η ψυχή θα είναι στο παράδεισο πάμφωτη. Θα είναι ένα φως. Διότι και οι άγγελοι έτσι είναι. Και αυτοί παίρνουν το φως, την δόξα του Χριστού, την βλέπουνε. Και έτσι λοιπόν ο Θεός θέλησε όλα τα πλάσματά του στον παράδεισο να είναι πάμφωτα όπως είναι και ο ίδιος. Και με αυτή την εμπειρία είπαν οι πατέρες ότι ο Θεός είναι φως. Δεν αποτελείται από φως, είναι φως. Δηλαδή αυτό που αποτελείται δεν το ξέρουμε. Η ουσία του Θεού, η φύση του Θεού, από τι αποτελείται. Ο Θεός υπάρχει, αλλά από τι είναι. Τι είναι, τι περιέχει ο Θεός. Μόνο ο Θεός το γνωρίζει. Οι άγγελοι και οι άνθρωποι γνωρίζουν αυτά τα οποία βλέπουν και ξέρουν. Και αυτό λέγεται δόξα Θεού ή ενέργεια Θεού. Μία από αυτές τις δόξες και ενέργειες λέγεται ο φωτισμός. Ο οποίος φωτισμός θα είναι η πιο τρανή απόλαυση των σεσωσμένων. Θα είναι τόσο πολύ έτσι, εκρηκτικά δυνατή αυτή η έκπληξη που δεν θα μπορεί ο νους να σκέφτεται απολύτως τίποτα. Δεν θα μπορεί πια ο νους να σκεφτεί τίποτα το γήινο. Όχι πως θα αφαιρεθεί η μνήμη, μάλλον θα είναι ευξημένη, αλλά θα είναι τόσο πολύ μεγάλη η έκπληξη και ο θαυμασμός, γιατί ο Θεός θα αποκαλύπτεται συνεχώς. Οπότε ο άνθρωπος θα είναι σε μια ασταμάτητη έκπληξη. Γι' αυτό η αιώνια ζωή δεν θα είχε μια στατικότητα, θα λέμε. Καλά, θα πάμε, θα καθίσουμε εκεί πέρα, θα βλέπουμε μετά. Τι άλλο θα κάνουμε. Πόσο καιρό θα καθόμαστε και θα βλέπουμε. Δηλαδή, σχηματίζεται η εικόνα όπως με τις γήινες έννοιες. Κάπου θα πάμε σε ένα θέατρο, θα δούμε μια παράσταση. Όταν τελειώσει, μας λένε μην φύγετε, δεν ξαναδείτε. Θα την ξαναδούμε, μα την είδαμε. Εντάξει, ας την ξαναδούμε. Αρχίζει μερική και θυμώνουμε. Σου πέρασε η ώρα, έχουμε δουλειές, έχουμε ανάγκη. Τέλος πάντων, για να μην λυπήσουμε, την ξαναβλέπουμε. Και μετά να φύγουμε. Μην φύγετε, λέει, την ξαναδείτε πάλι. Όχι, μας δουλεύετε. Την είδαμε. Δεν μπορούμε να βλέπουμε πλέον το ίδιο πράγμα. Κάπου αρχίζει και κουράζει. Δεν μπορεί λοιπόν να υπάρχει μια ποικιλία που να μας κρατάει σε εγρήγορση, σε έκπληξη συνεχώς. Στην αρχή, επειδή δεν γνωρίζουμε, θα δούμε κάτι. Μετά, όταν επαναλαμβάνεται, ξέρουμε ακριβώς το ενθυμούμεθα και πλέον υπάρχει ο κορεσμός. Δεν υπάρχει ο πόθος και η δίψα. Ο Χριστός, ανάπηρος που είναι, θα είναι έτσι τα πράγματα με τον Χριστό και με τους ανθρώπους και τους αγγέλους, βέβαια, που συνεχώς θα αποκαλύπτεται. Και η κάθε αποκάλυψη θα είναι πρωτόγνωρη. Δεν θα έχει προηγουμένη αποκάλυψη. Δεν θα λέμε, δηλαδή, αυτό μας το έδειξε ο Θεός πριν από τόσα χρόνια. Το θυμάμαι, λέει, γιατί δεν τα έχω μελισμοσύνη. Πάλι μας το επαναλαμβάνει, αν φαίνεται τελείωσε η κασέτα. Ξανά από την αρχή. Α, και εκείνο μας το έδειξε, λέει. Και εκείνο μας το έδειξε, άρα λοιπόν έχουμε επαναλήψεις. Άρα ο Θεός είναι υπεπερασμένος, άρα ο Θεός έχει τέλος. Είναι η απλή λογική. Όταν όμως σε κάθε αποκάλυψη θα είναι καινούρια και συνεχώς καινούρια και συνεχώς καινούρια και συνεχώς καινούρια. Και είπε κάποιος Άγιος Μάξιμος ομολογητής. Τόσες οι εκπλήξεις και οι ποικιλίες η αυτοαποκαλύψη του Χριστού θα είναι που και μετά αν περάσουν άπειρα χρόνια και αιώνες με τις τόσες αποκαλύψεις ακόμη ο Χριστός δεν θα έχει βάλει αρχή των αποκαλύψεων. Ακόμη θα πει ο Χριστός δεν αρχίσαμε. Σταθείτε. Έτσι κανείς θα βιώνει τι περιέχει, τι είναι ο Θεός. Η αληθινή θεολογία λέγεται θεογνωσία. Εδώ στη γη μαθαίνουμε περί Θεού. Ο Θεός είναι αυτός και αυτός δεν είναι αυτός. Αυτό είναι Θεός, αυτό δεν είναι Θεός. Αυτές τις γνώσεις. Στον άλλο κόσμο θα μαθαίνουμε τον Θεό από τον ίδιο τον Θεό. Ο ίδιος ο Θεός θα είναι ο διδάσκαλος πάντων ημών. Αγγέλων και σωσοσμένων. Αρκεί να σωθούμε όμως, γιατί άμα δεν σωθούμε, προς τι τα λέμε όλα αυτά. Ποιοι θα τα απολαμβάνουν, κάποιοι άλλοι. Και εμείς πού θα πάμε, ξεβονίμω, να κάνουμε τι εκεί πέρα. Με τα δαιμόνια παρεούλα. Κάποιος μας είπε, και πολύ σπουδαίος άνθρωπος, και από εκεί κατάλαβα ότι έχει διδαχθεί τόσα χρόνια παπική θεολογία. Πώς το κατάλαβα. Και του το είπα. Ο πάτερ μου αυτό απορρίπτεται, παταγωδός. Εγώ ο δάσκαλος, εντάξει, έχει πατολογισμό μου, τι να κάνω. Απορρίπτεται αυτό το πράγμα. Είναι παπικό, δεν είναι ορθόδοξο. Τι είπε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος. Εγώ λέει, θέλω να πάω στην κόλαση. Και ποιος θέλει, πάτερ μου, κανένας δεν θέλει, δεν είναι ούτε και εγώ θέλω. Βέβαια, για την κόλαση, μάλλον προς τα εκεί, τα έργα μας ήταν και είναι, αλλά ελπίζουμε όλοι για τον παράδεισο. Αλλά τι είπε λοιπόν ο άνθρωπος αυτός. Δεν θέλω να πάω στην κόλαση, γιατί δεν θέλω να με βασανίζουν στην κόλαση τα δαιμόνια. Αυτό είναι παπικό. Είναι λάθος. Στην κόλαση δεν θα βασανίζει κανένας κανέναν. Το ορθόδοξο. Τα δαιμόνια θα βασανίζονται. Δεν θα βασανίζουν κανέναν τα δαιμόνια. Τελεία και πάντα. Είναι παπικό αυτό το πράγμα. Και κυκλοφορούν κάτι φωτογραφίες, έτσι δεν είναι. Με κάτι τρίαινε στα δαιμόνια, κάτι σουβλιά, κάτι μαχαίρια, κάτι τσιγγέλια, κάτι κρεμαστά από εδώ πέρα. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Σούπερ παπικά αυτά είναι. Πρώτα απ' όλα είναι απαράδεκτα, είναι αναλυθή, είναι επιπλανημένα και είναι τόσο φαντασιόπληκτα αυτά. Δηλαδή αυτοί που τα συνθέσαν και τα σχηματίσαν και τα κάνουν δεν έχουν παντελώς εμπειρία και γνώση του άλλου κόσμου. Καθόλου, τίποτα. Ούτε και των Αγίων Πατέρων. Ο σκόλιξο ακίνητος που λέει το Ευαγγέλιο. Μα το λέει το Ευαγγέλιο. Ποιος είναι. Θα είναι κάτι σκουλίκι πολύ μεγάλο. Μα δεν είναι δυνατό. Γιατί είπαν οι πατέρες, ό,τι υπάρχει εδώ στη γη, ό,τι υπάρχει, στον άλλο κόσμο δεν θα υπάρχει. Τι λέει και η Παύλα. Ό,τι βλέπουμε, μα ό,τι βλέπουμε, στον άλλο κόσμο δεν θα υπάρχει, εκτός από εμάς. Εδώ στη γη αυτό που υπάρχει είναι ο άνθρωπος με τα άγια λείψανα, οι ζώντες και οι κοιμημένοι. Έτσι δεν είναι. Και ο Τίμιος Σταυρός, ο Τίμιος Σταυρός θα συναμολογηθεί και θα υπάρχει σε ένας αιώνα. Αυτό θα υπάρχει. Ούτε εικόνες Παναγίας θα έχουμε, ούτε των Αγίων, ούτε τίποτα άλλο. Ούτε Άγιες Τράπεζες, ούτε Άγια Σχέδια, τίποτα. Όλα είναι υγιεινά. Αυτά έχουν σχέση εδώ με τη γη. Θα υπάρχουν άλλα πράγματα. Και έτσι λοιπόν, ο σκόλιξ, ο ακίμητος, είναι ο έλεγχος της συνειδήσεως. Και τώρα τον έχουμε. Δεν χρειάζεται να πάμε σε κάποιο σκόλιξ. Δεν τον έχουμε. Και ποιος δεν τον έχει. Θα πρέπει να είναι αναμάρτητος αυτός που να πει ότι εγώ δεν έχω έλεγχο συνειδήσεως. Αλλά προσπαθούμε να μην τον αυξάνουμε το σκόλικα. Εκεί είναι η τέχνη μας. Να αρχίσουμε να τον κλαδεύουμε, να αρχίσουμε να τον μικραίνουμε και κάποτε να σταματήσει. Πρέπει να σταματήσει. Ελπίζουμε να σταματήσει. Να μην τον τρέχουμε. Να μην τον πολλαπλασιάζουμε. Προσθέτοντας εν γνώση και εν επιγνώση αυτά τα οποία ξέρουμε πολύ καλά τι είναι ενώπιον του Χριστού. Ξέρετε, όταν κανείς γνωρίζει και εν επιγνώση αμαρτάνει, δεν φτάνει μόνο μια εξομολόγηση και μια συγχωρητική ευχή. Αυτό θα γίνει. Και γίνεται. Αλλά πάλι νιώθουμε άσχημα. Γιατί με το δικαίωμα που δώσαμε, επειδή γνωρίζουμε πολύ πολύ καλά, πρέπει να περάσει πολύς καιρός μέχρι στιγμής να τακτοποιηθεί, ίσως και χρόνια να περάσουν. Μπορεί και μια ζωή να την έχουμε, τον έλεγχο της συνειδήσεως, ενώ είμαστε εξομολογημένοι και τακτοποιημένοι. Αυτό είναι το πρόβλημα στους ανθρώπους που διάγουν εν μετανοία. Ενώ ο Χριστός μας συγχωρεί και όταν πεθάνουμε θα σωθούμε, θα πάμε στον παράδεισο, αλλά μέχρι τότε θα βασανιστούμε ούκο λίγο. Και αυτό το αφήνει ο Θεός παιδαγωγικά για να μας ταπεινώνει, για να μην επαναλάβουμε. Και ενώ έτσι είναι τα πράγματα, πάλι επαναλαμβάνουμε. Ήταν ένας παππούς στο νοσοκομείο, ετοιμοθάνατος στην ηλεξία. Μετά από κάποιες μέρες ακοιμήθηκε στο νοσοκομείο. Και τον πήρε μια νοσοκόμα, τον πάει μέσα στο μέρος. Τον βοηθήσει να ουρήσει. Το είπε η ίδια νοσοκόμα. Σιγά σιγά ήταν χειρουργημένος, με τα καλώδια εδώ πέρα διασυνομένος, πολλά πραγματάκια. Λοιπόν, εκεί μέσα στην τουαλέτα ο παππούλης ρίχθηκε. Ερωτικά. Στην αρχή το κοϊμένο το κορίτσι ήταν ελεύθερη η κοπέλα. Δεν κατάλαβε καλά, μέχρι να καταλάβει καλά, πάγωσε. Παππού, δεν τρέπεσε παππού. Εσύ τον απόδειξε στον τάφο, μόνο και, και τα δυο σχεδόν στον τάφο. Εσύ, συγχώρεσέ με κορίτσι μου, λέει, το πάθος μου είναι αυτό. Καλά, λέει, εγύρεσες, κοντά στα 80 ήταν, εγύρεσες και νου δεν, και δεν κατάλαβες. Και ούση νίκας που είπε, δεν κατάλαβες τι γίνεται. Λέει, μην το πεις που δεν θα γίνουν μια ρεζίλη και τα λοιπά στους εγγενείς. Μετά από 2-3 μέρες κοιμήθηκε ο παπούλης. Ο Θεός σας τον κρίνει. Βλέπετε πώς λειτουργεί ένα πάθος αν δεν το διδασκεύσουμε, αν δεν το κλαδεύσουμε, αν δεν το περιποιηθούμε, να το στολίσουμε, δηλαδή όπως πρέπει με τα ορθόδοξα βότανα, για να το τακτοποιήσουμε. Πρέπει να εμφανιστεί αυτό το παγόβουνο. Αυτό το επιτυχάνουμε πάλι με τη βοήθεια του νος, διότι ο νους συνδρομολογεί προτάσεις, σκέψεις. Παράγει αφεαυτού του σκέψεις. Είναι έτσι πλασμένος. Αλλά πολλές φορές είναι και εργαλείο, είναι όπως το μηχάνημα που πιάνει με τα ραντάρ, καταλάβατε. Πιάνει και άλλα μηνύματα, εξωτερικά. Πιάνει και θείους λογισμούς και θείες σκέψεις. Δηλαδή συλλαμβάνει ο νους μας και μία θεία σκέψη. Ότι στέλνει ο άγγελος φυλακάς μας, ή κάποιος Άγιος, ή κάποια Αγία, ή η Παναγία μας, ή ο ίδιος ο Χριστός. Όπως πιάνει και τα μηνύματα του διαβόλου. Όταν μας πλησιάζει ένα κάθετο πνεύμα, αμέσως με τους λογισμούς που κάνουμε, αμέσως καταλαβαίνουμε ποιο πνεύμα είναι από τους λογισμούς που κάνουμε. Και λέμε, πλησίασε κάποιο δαιμόνιο, ναι, και ονομάζεται έτσι. Από τον λογισμό που μας βάζει. Λέει, να πάει να κλέψει την τράπεζα, θα πάρεις και τα χρήματα, είναι το δαιμόνιο της κλοπής, λόγω χάρη δεν είναι. Είδα κατηδίες στην θάλασσα και η θάλασσα ήδη έχει γίνει, λέει, όλη η θάλασσα ίνος. Ίνος με το δημόσιο της Μέθης. Και θα αρχίσεις να πίνεις. Ίνο. Έτσι δωρεάν. Μέχρι να κορτάσεις. Τόσο παράλογα και υπερβολικά. Και λοιπόν ο νους, καθώς σχηματίζει και συναμολογεί αυτές τις προτάσεις, και με την βοήθεια του Αγίου Πνεύματος μπορούμε να καταλάβουμε και τα εκδεξιών και τα εξυπονήμων για να μπορούμε να ασφαλίσουμε και εμείς τον εαυτό μας καθώς πορευόμαστε. Και έτσι λοιπόν για πολλούς πολλούς λόγους ευχαριστούμε τον Χριστό που μας χάρισε το νου, τη λογική ψυχή μας. Ο νους είναι μέσα στην ψυχή μας. Όταν βγει η ψυχή μας ακολουθεί και ο νους. Ο νους δεν μένει μέσα στο σώμα, στο σκήνος. Γι' αυτό λοιπόν το σώμα μας τώρα λέγεται σώμα, επειδή πηρέχει και την ψυχή και το νου μέσα. Όταν όμως βγει η ψυχή, επειδή βγαίνει και ο νους, το υπόλοιπο λέγεται πτώμα ή σκήνος. Πιο ευγενικά, έτσι δεν είναι. Λέγεται πτώμα, διότι απουσιάζει το ανώτερο του ανθρώπου, η ψυχή μαζί με το νου. Είναι δηλαδή ένα χώμα, ένα τέρα μόρφη. Μέσα λίγο θα γίνει χώμα. Η ψυχή το συντηρεί στη ζωή και στο να μην διαλύεται στα εξώ συνετέθη. Μόλις όμως βγει, δεν υπάρχει κάποια δύναμη να το συντηρήσει στη ζωή. Ακολουθεί ο νους το δρομολόγιο της ψυχής και περιμένει φυσικά πάλι την ένωση η ψυχή και ο νους μαζί με το σώμα μας. Έτσι λοιπόν στα υπόλοιπα της ζωής μας έτη πρέπει να κάνουμε καλύτερη συνεργασία του εαυτού μας με τους λογισμούς, δηλαδή θα κάνουμε πιο καλή χρήση, καλύτερα χρήση του νος, ώστε να ξεχωρίζουμε τους λογισμούς και να δώσουμε καλή τροφή μέσα στην ψυχή μας με τους Αγίους, όπως λέμε, καλούς λογισμούς, ώστε να αποταμιεύσουμε κάτι για τον παράδεισο. Ένας καλός λογισμός δεν χάνεται. Έχει η ζωή αιώνιο. Επίσης και ένας κακός λογισμός δεν χάνεται. Έχει και αυτή η ζωή αιώνιος. Και αυτή η σκέψη έχει η ζωή αιώνιο. Είναι απερίγραπτο αυτό το πράγμα. Ενώ δεν υπάρχει κάτι, είναι στο μείον, δεν είναι. Σκέφτηκα κάτι και υπάρχει. Και έχει και η ζωή αιώνιο. Δηλαδή εγώ παρήγαγα κάτι αιώνιο. Να σκεφτώ είναι αδυνατόν, να μην σκεφτώ καθόλου πάλι αδυνατόν, έτσι δεν είναι. Είμαστε μεταξύ των δύο. Είμαστε υποχρεωμένοι να σκεπτόμαστε, μα ο νους πλάστηκε για να σκέφτεται και να βλέπει και η καρδιά για να χτυπά. Λοιπόν, θα σκεφτόμαστε, θέλουμε, δεν θέλουμε, σκεφτόμαστε. Και τι δεν σκεφτόμαστε, ακριβώς. Από εδώ ξεκινούμε, ότι εφόσον αυτά που σκεφτόμαστε έχουν αιωνιότητα σιγά σιγά και μένουν, μπορούμε την εξομολόγηση τα αρνητικά να τα εξαφανίσουμε, ευτυχώς που η εξομολόγηση τα εξαφανίζει, ενώ χίλια κακά να κάνουμε, ένα καλό δεν εξαφανίζεται. Δηλαδή το κακό δεν εξαφανίζει, δεν μπορεί να εξαφανίσει ένα καλό που κάνουμε. Φανταστείτε να έχουμε πολλά καλά κάπου μόνο. Αν ένα μόνο δεν εξαφανίζεται, όλα τα υπόλοιπα καλά, ενώ άπειρα κακά να κάνουμε, αυτά μπορούν να εξαφανιστούν. Και το καλό δεν εξαφανίζεται, διότι πυρέχει μέσα Χριστό. Και ότι πυρέχει Χριστό είναι αιώνιο και δεν χάνεται. Έτσι λοιπόν ο Χριστός μας κάνει συνεργούς στη δική μας σωτηρία, δηλαδή συνεργάζεται μαζί μας για να σωθούμε εμείς. Δεν θα μας σώσει χωρίς να το θέλουμε. Πρέπει να το θέλουμε και να επιτελέσουμε και εμείς το 30% της γης μας προαιρέσεως. Αυτό είναι που λέγει ο Χριστός, θησαυρίζεται θησαυρούς εν ουρανείς. Τι είδος θησαυρούς να αποταμιεύσουμε? Καλούς και αγίους λογισμούς. Στην αποθήκη, στη μνήμη του Θεού δηλαδή. Τα οποία δεν χάνονται, δεν εξαφανίζονται, δεν κλέπτονται. Δεν μπορεί κάποιος διάβολος δηλαδή να το εξαφανίσει, να το μαγειρεύσει, να το νοθεύσει. Είναι όλος ο πλούτος αυτός ειδικός μας. Πολλοί πατέρες διαβάζουν στα βιβλία, όταν το αντιλήφθηκαν αυτό, αυτή την ουράνια φιλοσοφία, απλοποίησαν τον τρόπο ζωής τους, απλοποίησαν τον τρόπο σκέψεώς τους, τις ομιλίες τους, τις κινήσεις τους, και έτσι λοιπόν συνεχώς αποταμίευαν. Ήταν οι καλοί έμποροι. Φανταστείτε ένας έμπορος που έχει κέρδος 100.000% καθημερινώς. Πώς μπορεί να το πετύχει αυτό? Τι είδους εμπόριο πρέπει να έχει? Δηλαδή, τι να πουλάει, πώς να το πουλάει? Όχι, οτιδήποτε κερδίζει το επενδύεις χρυσόν, το κάνεις χρυσό, πλατίνα. Με ένα λογισμό. Είναι πανεύκολο αυτό το πράγμα, δεν είναι δύσκολο. Δεν χρειάζεται να καταβάλουμε κάποια ιδιαίτερα προσπάθεια. Ευτυχώς που ο Χριστός τη σωτηρία μας και τον καλογισμό τον έκανε τόσο εύκολο. Είναι τόσο εύκολο ο λογισμός, ο καλός να σχηματιστεί, όσο λέμε ότι οτιδήποτε και να σκεφτούμε, ο νους μας το σκέφτεται άνετα. Δεν κουράζεται ο νους στο να συνομολογήσει κάποια σκέψη. Αυτά τα ολίγα. Να μην σας κουράσω περισσότερο.
Να ρωτήσω λίγο κάτι.
Παρακαλώ.
Στα μετέωρα, στο μεγάλο μετέωρο, όταν μπαίνουν στην κύρια εκκλησία δεξιά μας, που έχει όλους τους Αγίους, έχει μια εικόνα με κάποιους να προσπαθούν να ανέβουν τη σκάλα και κάποιους να τους τραβάνε. Και αυτοί που πέφτουν κάτω, είναι αυτό που είπατε, είναι κάτι καλικάτζαρε με τα κόντια, με τα αυτά, με τα... Και τι υπάρχει αυτή η εικόνα εκεί? Αγιο, δεν είναι εικόνα, συγγνώμη, είναι...
Τυχογραφία. Είναι οι δαίμονες που, καθώς η ψυχή ανεβαίνει και τελωνίζεται, περνάει μια ουράνια μυστική κλίμακα, οι δαίμονες προσπαθούν να τον γκρεμίσουν. Αυτό μεταφράζει στην Κυριαξία ως εξής, ότι ο άνθρωπος εκείνος που γκρεμίζεται είχε αμαρτήματα ανεξομολόγητα, ατακτοποίητα. Επομένως δεν μπορεί να εισελθεί μέχρι το τέλος.
Αλλά οι εικόνες από κάτω είναι αντίθετα με αυτά που λέτε.
Πώς?
Οι εικόνες από κάτω δείχνει κάτι με κάτι μαχαίρι, με κάτι τέτοιο.
Εδώ στη γη κάπως έτσι πρέπει να τον κάνουμε. Γιατί αν κάνουμε τον διάβολο φωτεινό, χαμογελαστό, θα τον κάνουμε άγγελο.
Δεν φοβάται κανένας. Δεν θα φοβάται κανένας.
Ναι, δηλαδή για να κάνουμε αντιδιαστολή, πώς θα εικονίσουμε έναν άγγελο και πώς θα εικονίσουμε έναν διάβολο. Για να καταλάβουμε ακριβώς τι επιτελεί ο εχθρός αυτός. Δηλαδή στην κυριολεξία δεν είναι έτσι ακριβώς όπως το εικονίζουμε.
Ανάγεται όμως η παπικά σύμβολα.
Παπικά σύμβολα είναι όταν κανείς είναι μέσα στην κόλαση. Υπάρχει μια εικόνα που δείχνει παράδεισο και κόλαση. Mm. Και μερικούς που είναι μέσα στην κόλαση. Και εκεί μέσα δείχνει μερικά δαιμόνια να ανατρυπούν με κάτι τρίαινες όμως ο Ποσειδώνας, τα σπλάχνα και τα ενδόστια των ανθρώπων και αυτοί να φωνάζουν και κάποιος άλλο. Αυτού του είδους τις κολάσεις. Δηλαδή αυτή είναι μια τοποθέτηση αρνητική και ασφαλιανή. Παπική κόλαση που λέμε. Διότι εκεί στον Άδη όλοι θα τιμωρούνται. Δεν θα υπάρχει κανένας που να τιμωρεί άλλο, γιατί όποιος τιμωρεί κάποιον άλλον, υποτίθεται πως αυτός δεν τιμωρείται, έτσι δεν είναι, δεν παθανίζεται. Άρα είναι αφεντικό. Άρα είναι ο Κύριος, Σκολάσιος. Σκολάσιος δεν είναι ο διάβολος Κύριος, αλλά ο Χριστός. Να το πω πιο ακριβώς. Να το πω πιο απλά ότι ο διάβολος, οι δαίμονες, κουβαλούν την κόλαση μέσα τους. Δεν χρειάζεται να πάνε σε κάποια κόλαση. Την έχουν μέσα τους αυτή τη φωτιά.
Γερνά, ο διάβολος έχει έλεγχο συνειδήσει αυτό.
Όχι.
Και τι είναι αυτός και ποιος είναι αυτό που το ελέγχει και τον βασανίζει, αφού η συνείδηση δεν τον βασανίζει για αυτό.
Οι γνώσεις. Δεν έχει λησμοσύνη. Ξέρει. Λέγει σε έναν εκεί στο Ευαγγέλιο, λέγει «Εατί μη κι εσύ Ιησού Ναζαρινέ, ήρθες όδε προ καιρού βασανίσαι ημάς». Το πιάσε ο διάβολος. Του λέγει, λέει, «Έχουμε καμιά σχέση εμείς οι δυο», λέει ο δαιμονισμένος με τη γλώσσα του ανθρώπου. «Ήρθες από τώρα να μας πας την κόλαση, άσε μας λίγο ακόμη να ζήσουμε». Έχει ακόμη λίγο καιρό, παίρνει θεία πρόσθεση. Ας μας να γλυτήσουμε κι εμείς λιγάκι ακόμη. Να κολλάσουμε κι μερικούς ακόμη. Ήρθες όδε προ καιρού βασανίσαι ημάς. Δηλαδή ο βασανισμός είναι να το στείλει εκεί που θα τον στείλει στη θεία παρουσία και ο βασανισμός δεν θα είναι μόνο ότι θα τιμωρείται, αλλά δεν θα μπορεί και να βασανίσει κάποιον άνθρωπο. Γιατί αυτός θα θυμείται ότι κάποτε βασάνιζε και πολεμούσε ανθρώπους. Δηλαδή είναι δύο οι κολλάσεις. Η μία κόλαση που θα βιώνει και η άλλη κόλαση ότι δεν θα μπορεί να βασανίσει κανέναν άνθρωπο. Είναι άλλοδες φωτιά, είναι μεγαλυτέρα φωτιά. Όπως ας πούμε το ζεστοσμένο θα είναι μια άπειρη αγάπη, μια φλόγα θείας αγάπης. Να τον αγαπά τον Θεό περισσότερο, αυτή θα αυξάνει, θα είναι αιώνια πυρκαγιάς, δεν είναι. Ο εχθρός θα νοσταλγεί και θα επιθυμεί. Τι καλά να μπορούσα να τιμωρήσω κι άλλους, να βασανίσω κι άλλους επί της γης δηλαδή. Αυτό δεν μπορεί να γίνει και θα το βασανίζει έτσι περισσότερο.
Δηλαδή,
είναι μια προσθήκη τιμωρίας. Αλλά δεν ευθύνεται ο Θεός. Επειδή είναι αυτεξίσως και ελεύθερος, μόνος το αποφασίζει να αυτοβασανίζεται έτσι.
Τώρα δηλαδή βασανίζει, απλά υπάρχει.
Να το πω με παράδειγμα. Ο διάβολος έχει μάτια. Αλλά έθελο τυφλή. Του λέγει ο Θεός, μετανόησε. Άνοιξε τα μάτια να δεις το φως. Όχι. Μα έχεις μάτια. Σου έκανα μάτια. Γιατί τα κλείνεις. Δεν είναι τυφλός, δηλαδή να μην έχει βολβούς. Αυτό είναι κάτι άλλο. Άνοιξε τα μάτια σου. Μην τα κλείνεις θεληματικά. Όχι. Και βιώνει σκότος. Ενώ κολυμπάει μέσα στο φως, αυτός βιώνει σκότος. Αλλά δεν υπάρχει σκότος. Αυτός βιώνει, το δικό του το σκότος βιώνει, θεληματικά. Γνωρίζει όμως ότι οι άλλοι βλέπουν και απολαμβάνουν αιωνίως το φως. Και αυτό τον δαιμονίζει περισσότερο, τον κάνει περισσότερο, διότι αυτός μπορεί να ανοίξει τα μάτια του, αλλά δεν θέλει να ανοίξει τα μάτια του και βιώνει αιωνίως κόλαση. Είναι κάτι το ασύλληπτο, δηλαδή ο τρόπος σκέψης του δαιμονικού νόου για μας είναι ασύλληπτος. Τι είδος πείσμα και θέλημα εγωιστικό είναι αυτό. Να μην θελήσει ποτέ να ανοίξει ο οφθαλμός του. Να μετανοήσει δηλαδή. Γιατί αν πει μια φορά ένα ήμαρτο, θα τον συγχωρέσει ο Θεός. Μία φορά μόνο.
Η μόνη την παρηγοριά είναι να βάζει και άλλους να είναι στο σκοτάδι ή μήπως και έτσι. Αυτή είναι η παρηγοριά της.
Η κόλαση των κολλασμένων, Γιώργο, δεν να βλέπουν τον Θεό πάντα.
Πώς?
Η κόλαση των κολλασμένων, δεν να βλέπουν ότι θα βλέπουν πάντα τον Θεό.
Ναι.
Και στη δεύτερη παρουσία και μετά, έτσι.
Ναι. Και οι δαίμονες.
Αυτό θα είναι δηλαδή ο καημός τους, ας πούμε, η τιμωρία τους.
Αυτό άμα το αναλύσουμε όμως θέλει ώρα. Εμείς θα παρακαλούμε την Παναγία μας να μας δίδει καλούς λογισμούς. Να τους επεξεργαζόμεθα μόνοι μας, γιατί ξέρετε ότι είμαστε μόνοι μας με ησυχία. Μεγαλύνη με ηρεμία, πραγματικά τότε κάνουμε καλούς λογισμούς και τους βιώνουμε, τους χορταίνουμε τους λογισμούς, δηλαδή τους αποταμιεύουμε. Κάναμε μια καλή πραμάτια, ένα καλό εμπόριο, μια καλή δουλειά που λέμε. Διαφορετικά, συγχύζεται ο νους, ταράσσεται ο νους, είναι τόσα τα αίτια και τα σκάνδαλα και οι προκλήσεις που αναγκάζεται να σκέφτεται χίλια δύο πράγματα, αλλά αυτό όμως κάπου αποταμιεύονται. Και πρέπει να γίνουμε πιο αυστηροί με τον εαυτό μας, ώστε να μην αποταμιεύονται αυτοί οι λογισμοί. Ο κόσμος δεν θα αλλάξει, τα σκάνδαλα θα αυξάνουν, θα χειροτερεύουν τα πράγματα, αλλά δεν θα γίνουν τι αυτά να μας κολλάσουν εμάς. Ούτε θα τα βάλουμε τους ανθρώπους και θα φωνάζουμε, γιατί δεν θα αλλάξει τίποτα. Ματέως, θα ελπίζουμε και θα κάνουμε αυτά, θα μπορεί να τα αλλάξει ο Χριστός με τον τρόπο που γνωρίζει. Όπως έλεγε κάποιος, Ματέως κάνει να πει συνέδρια για να μην γίνουν πόλεμοι. Το αντίθετο δεν βλέπουμε. Τόσα πανεπιστήμια, τόσες μορφώσεις, τόσα πτυχία, τόση πρόοδος, τόση τεχνολογία. Πού βλέπουμε ότι ο άνθρωπος προχώρησε? Μάλλον δεν προχώρησε. Πόλεμοι, 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 καινούργια όπλα, σύγχρονα, πανάκριβα όπλα. Προς τι αυτά τα πανάκριβα? Προς τι? Αυτά τα πανάκριβα όπλα, προς τι? Από αγάπη? Πάντως όχι για τον Θεό, ούτε για τον άνθρωπο. Προς τι? Άρα καλλιεργεί ο άνθρωπος ένα άσπονδο μίσος κατά του ανθρώπου. Και παλιότερα ήταν, και πιο παλιότερα, αλλά τώρα αυξάνει, επιστημονικά αυξάνει, λογαριθμικά αυξάνει, είναι κάτι το ασύλληπτο. Λίγα από αυτά τα χρηματάκια, αν τα δίδαμε κάπου αλλού, πώς το του πάει τώρα εκεί κάτω, τα μοιρά, τα κάνουν κάτι, ξέρετε, σύγχρονο εκεί πέρα, παλατάκια, έτσι δεν είναι? Θα μπορούσε να γίνει όλη η Αφρική έτσι, με τα χρήματα αυτά, χωρίς να ξοδευτούν παραπάνω, και θα ήταν και όλοι πλούσιοι, θα περνούσαν και καλά. Αλλά ποτέ, επειδή δεν υπάρχει αγάπη για τον άνθρωπο. Ενώ υπάρχει μίσος για τον άνθρωπο τόσο πολύ και μεταφράζεται με αυτά τα τρομερά, πανάκριβα όπλα. Γιατί κάποτε αυτά έχουν την ημερομηνία λήξεως. Και για μέχρι να λήξουνε πρέπει να ξοδευτούν. Και για να μην παροπλιστούν γιατί δώσαν τον κόσμο τα χρήματα, πρέπει να επινοήσουμε νέους πολέμους. Εδώ πόλεμος, εκεί πόλεμος, έτσι για να περνάει η ώρα. Ναι, αλλά αυτό το πράγμα, αυτό το μίσος, τα λαμπαδεύεται από γενιά σε γενιά και γράφουν ιστορία. Και πού πήγαινε αυτοί άνθρωποι όταν πεθάνουνε? Λοιπόν, δεν μπορεί να υπάρξει γενιά που να μην κάνει πολέμους, να μην γίνεται ανθρώπινο αίμα, διότι τα αμαρτήματα του κόσμου είναι αμετανόητα. Του συνόλου, τα αμαρτήματα του ανθρώπου είναι τόσα πολλά, μα τόσα πολλά, που είναι αδύνατον ο διάβολος να μην πάρει εξουσία, να χύσει αίμα, επειδή λέγεται ανθρωποκτόνος. Γι' αυτό λέγεται ανθρωποκτόνος. Χαίρεται να βλέπει να χύνεται ανθρώπινο αίμα. Και φυσικά οι άνθρωποι θα εφηβρίσκουν αυτή την αιτία, εκείνη την αιτία. Τώρα είναι τα πυρηνικά, μας σου λέμε το Ιράν να μην τα έχεις, εσύ δεν πλουτίζεις, εσύ το κάνεις, προφάσεις να αμαρτίες τώρα είναι. Σταμάτησετε και εσύ να μην σταματήσω κι εγώ. Και έτσι μαλώνουν οι άνθρωποι. Αλλά κατά βάθος είναι ότι δεν έχουν τη χάρη του γεγονός, γιατί αυτές οι θρησκείες, ξέρετε, είναι σατανικές. Κάποτε είχε πει κάποιος, ας πούμε, και είχε κάνει κάποιο σκίτσο για το Μωάμεθ και έγινε ο χαμός. Και πάλι επαναλαμβάνεται, αλλά η Εκκλησία μας λέγει καθαρά ότι από όλους τους αντιχρίστους, μέχρι σήμερα ισχύει αυτό, ο μεγαλύτερος, υπήρξαν πολλοί, είναι ο Μωάμεθ. Δεν θα υπάρξει, μετά το Μωάμεθ θα είναι ο τελευταίος αντίχριστος. Μέχρι τώρα είναι ο μεγαλύτερος. Και αποδεικνύεται πολύ απλά και πειραματικά. Είτε φυσικά αυτοί διαμαρτύρονται, δεν ξέρω, διαμαρτύρονται, αλλά εμείς κατέχουμε στην αλήθεια, το αποδεικνύουμε και πατερικά και γραφικά και πρακτικά. Διότι τον Θεό που κήρυξε, ο Μωάμεθ δεν υπάρχει. Ο Θεός των μουσουλμάνων δεν υπάρχει. Ο Αλλάχ. Ο Αλλάχ των μουσουλμάνων δεν είναι ο δικός μας Θεός. Και το λέγουν οι ίδιοι. Δεν το λέμε μόνο εμείς. Το λέγουν και οι ίδιοι. Αν ρωτήσετε τους μουσουλμάνους, ο Αλλάχ είναι ένας Θεός. Βεβαίως θα πούνε ένας Θεός. Και εμείς λατρεύουμε έναν Θεό. Ηχητικά, ακουστικά, είναι οι ίδιες λέξεις, ίδια νοήματα. Θα λέμε, μάλλον πλησιάζουμε, μάλλον θα ταιριάζουμε. Να πάμε τώρα στις λεπτομέρειες, θα δείτε ότι δεν ταιριάζουμε καθόλου. Μήπως είναι ο ουράνιος πατέρας, ο Αλλάχ? Όχι, λέει. Το λέγουν οι ίδιοι. Το γράφει και το Κοράνιο μέσα. Γιατί? Γιατί ο Αλλάχ δεν γεννά γιο. Ένα δικό σας Θεός γέννησε κάποιον γιο και ψάχνουμε να βρούμε τη μαμά του, λέει. Τρομερό είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή τέτοια διάνοια έχουνε. Τόσοι μορφωμένοι είναι, ψάχνουν να βρουν η γυναίκα επί του Θεού στον ουρανό. Γιατί δεν μπορούν να καταλάβουν ότι ο Θεός γέννησε προϊονίως τον Θεό, τον Υιό του. Μήπως είναι ο Ιησούς Χριστός όλα, όχι λέγεται, είπαμε γεννήθηκε. Μήπως είναι το Πνεύμα του Άγιου, όλα, όχι λέει. Το λέγουν οι ίδιοι. Ρωτήστε όποιον θέλετε, διαβάστε όποιο βιβλίο θέλετε από τους μουσουλμάνους. Αφού λοιπόν δεν είναι η γιατριά στο Θεό, ποιο είναι ο Αλλάχ? Πλην του Τριαδικού Θεού δεν υπάρχει άλλο Θεό. Οι δε θεοί των εθνών δαιμόνια. Όλοι οι θεοί πριν του Τριαδικού Θεού δεν υπάρχουν. Δαιμόνια υπάρχουν. Εντάξει. Αν τώρα βαπτίσουμε κάποιον και το πούμε είτε Αλλάχ, είτε Βούδα, είτε Ζαρατούστρα και το θεοποιήσουμε και το λατρέψουμε, ο άνθρωπος μετά δαιμονίζεται. Και γι' αυτό μετά φυσικά ο Χριστός αφήνει τόσες μεγάλες τιμωρίες. Μα βλέπετε, διαβάζετε, ακούτε ας πούμε τις καταστροφές που κάνονται, που γίνονται σε εκείνα τα μέρη και λέει κανείς γιατί Θεέ μου, συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια. Αρρώστε να λόγους, είναι η σατανική θρησκεία τους. Από όλα τα αμαρτήματα ο Χριστός λυπείται περισσότερο, από όλα τα αμαρτήματα να βλέπει ανθρώπους να λατρεύουν τον διάβολο ως Θεό. Αυτό δηλαδή τον κατοχρόπινο το συντρίβει, θα λέγαμε. Σαν να λέμε Ματέο, σαρκώθηκε Ματέο, σταυρώθηκε Ματέο, κάτι με θυσιάζεται. Όχι, αλλά το λέμε εμείς μια άλλη έννοια, έστω και λανθασμένα, για να δείτε, ας πούμε, πώς θέλει ο Χριστός με τους τρόπους αυτούς της προνοίας του να τους παιδαγωγήσει. Μήπως και κάποιοι σωθούν. Είναι μεγάλος ο πόνος του ουρανού. Αυτά. Να μας σκεπάζει ο Χριστός μας και η Παναγία μας. Να κρατήσουμε την πίστη μας μέχρι το έλεος, αν μάθετε. Και το πρωί θα τα πούμε ιδιαίτερως. Πέρα με έναν αρκετές ψυχές.